produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Hurbildu eta erosi Reino Gourmet produktuak azoka eta auzoko dendetan. Jai zoriontsuak. Reino Gourmet. Nafar kalitatea.
Lactura Lebrik berria. Erabil errazagoa den tapoia jarri diogu, irekitzeko altxa eta isteko klik.
Eta onena esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lacturale eta edan bizitza.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Ester Ibar Bailararen bihotzean, Zubiritik kilometro batera, basoaren erdian dago Agotzenea. Modu integralean kudeatutako lursaila, lurraldearen lehen eratze eta kudeaketa agroekologikoan arreta jartzen duena, eta bere garapena, jasangarritasun eta permakultura irizpideetan oinarritzen duena. Erankina, kanpoalderekin lotura errazteko diseinatuta dago, eta paisaia espazio osasuntzu eta eroso baten babeslekutik sentitzeko aukera ematen du gainera. Eraikin bat baino gehiago ere, bada Agotzenea, eraikuntzan pentsatzeko modu berri bat, da naturarekin bat egiten duen eraikuntza modu bat. Eta muturreraino eraman dute bertan, Urtzi Arrietak eta Ander Magallonek guzti hau. Ander Magallon, zer moduz, egunon?
Egunon.
Egunon. Aizu, dagoeneko, eta begiratuz pixka bat, Agotzenearen proiektuaren sorrera eta jatorria, 2017an ekin zenioten dagoeneko proiektu ederroni, 2018an jarri zenuten lehenengo harria, zer moduz, nola joan da garatzen denbora guzti honetan proiektua?
Bueno, izan da prozesu intentsoa, guretzako, bueno, izan dira urte oso gogorrak alde batetik, azkenean autonomo bezala horrelako proiektu bat martxan jartzea, suposatu izan digulako, uste baina lan askoz gehiago, baina beste aldetik ere, bueno, izan da ikasketa prozesu ikaragarri bat, guretzako, bueno, pues, unibertsitateko karrera bat izango balitzen zala, eta bueno, oso pozik ere, bueno, burutakzio bat, batean aurrera eramateak suposatzen duen, motivazioagatik, eta bueno, ezagutu dugu jende ikaragarria, eta bueno, izan da, osea, zaila da laburtzea, baina bueno, alde batetik estetik, oso intentsoa.
Hori da, zaila da laburtzea, eta zaila ere, nolabait esateko, laburbiltzea eta azaltzea ere, Agotzenearen barrenean dagoen guztia, ez? Adar desberdinak dituelako ere bai proiektuak, baina oroar eta ezagutzen ez duenaren zat, nola definituko zenuke zer da Agotzenea?
Bai, zaila ere. Bueno, Agotzenea da bioraikuntza eta turismo jasangarria ardatz duen proiektu bat. Agotzenea deitzen dugu, hori, esan bezala, Zubiritik kilometro batetara eta Basurtian dugun zonaldeari edo eremuari, zeinetan, martxan jartzen dugu proiektu bat, iraunkortasunari lotuta dagoena, eta praktikara eraman nahi izan duena, teorikoki beti jasangarriari buruz hitz egiten dugunean, azaltzen ditugun teoria edo gauza ezberdinak, ez? Kontzeptu ezberdinak. Orduan, gure ideia izan da sortzea hor espazio bat, jendeak bisitatu aldezan, ukitu aldezan, sentitu aldezan, eta bertan lo egin dezan, edo ekintzak egin izateko, eta bueno, pues eredu erreal bat, ez? Orain arte beti, hori teorian sartuta geunden eta liburuetan eta irakurtzen eta bar, baina bueno, behar genuen zerbait praktikoa. Eta arduan, bueno, pues daukagu eraikin nagusi bat, izan dela orain arteko gure ekintza guztien zentroa, ez? Orain ere alokatzen dugu pues beste elkarte batzuk edo beste enpresa batzuk edo beste eragile batzuk pues beraien aktibitateak egin alizateko eta bar. Gero ditugu hiru etxola alokatzen ditugunak ere gure helburua delako alik eta jende gehienera iristea eta bueno pues azkenean gustatzen zitzaigun turismoa izatea esparru bat non jendea etortziteken ona gure estetika gustoko zuelako edo bueno bereziko interes teknikoa zuena baina bide batez gure txipa pizkatuak kontatzea ez edo haiek bizializatea zer den biorekuntza, zer den jasangarritasuna eta bar. Eta gero bestetik badukago ere beste alor bat direla ikastaroena. Guretzako izan dela ere beti proiektuaren ardatza matxan jartzen ditugu formakuntzak bai agotzenean eta bai beste leku batzuetan ere, beti ere ba, material naturalak eta eraikuntza barne biltzen dutenak gehien bat. Eta gero azkeniko beste esparru bat bezala, pues engo litzateke ba, gure arlo teknikoago edo obrak eta asesoren menduak eta arlola egiten ditugula ere, pues, prozesuan ikasi izan dugun guztiaz baliatuz.
Hori da, praktikara eramate horretan eta aipatu duzu ez, formankuntza desberdinak eskaintzen dituzuela eta hain zuzen ere orain, Nafarroako gobernuarekin lankidentzan formakuntza berri bat emanen duzu, ez? Urtarrilatik aurrera, ez banago oker, egurrezko estrukturen inguruan zer nolako ikastaroa izanen da hau?
Hori da, ba, hauek dira ezkuntza departamentuarekin eta seperekin harremanetan daramagoian bat urte ikastaroak ematen, eta hau da horietako adibide bat. Ematen dugu ikastaro bat Donibaneko institutuan, kasu honetan, eta bueno, irango ditu 200 ordu, dira ikastaroak daudela zuzendutak batez ere langabezian dago jendaritzat, baina berez edonork egin dezakena. Dira ikastaro doakoa, guretzako ere publikoarekin lan egiteak pues, beti motibatu izan gaitu asko, eta bueno, pues, eskaini ahal izatea arlako formakuntza bat doainik, eta bueno, de hecho langabezian dago jendeak ere bekak jaso ditazketa horrela, ba, bueno, beti izan da oso, oso potentea. Eta arduan hori pues, eskaintzen dugu 200 ordutakoa, kasu honetan da arratsaldez, segun eta ikasleak eta institutuaren egoera nola dagoen, pues, egite dugu goitzen arratsaldez, kasu honetan arratsaldez, eta bueno, pues saiatzen gara ere egiten ikastaro bat edo norentzako zuzenduta, esan nahi dut. Mm-hmm. Ez duela zertan aurretik jakin behar ezer berezirik, baizik eta bueno, hasten garela zerotik eta mm-hmm. eta bueno, azkenean dira ere formakuntza nahiko ofizialak, akreditazio de kompetentziaz, ematen dituzte ziurtagiriak hezkuntza departamentutik, gero pues kurrikulumean ere erabili litzateko eta bueno,
guztiz praktikoa gainera eta etorkizuneko lanbide bat definitu dezankena ere bai, ez? Bioeraikuntzarena azkenaldian gero eta gehiago atzematen dugun zerbait ere bada, ez? Bioeraikuntza zari garenean alare ander, zertaz ari gara zehazkiz? Ikusten ditugu material berriak akaso ez gauenak ja ohituta ikustera arlo honetan tartean nik zer dakit lastoa adibidez.
Bai, bioeraikuntza modu azkar batean labur bilduz, ba, esan genezake alde batetik, suposatzen duela material naturak erabiltzea, ba, gure espazioak sortzeko, bai, gure eraikinak sortzeko, eta hori izango litzateke nola ideia nagusia, baina gero ere barne biltzen ditu beste kontzeptu batzuk, hala nola, ba, efizientzia energetikoa, bioklimatika, hau da, eraikinen diseinuan, ba, kontutan izatea, eguzkia nondik nora dijoan eta horlako gauzak, barne biltzen ditu ere energia berrezegarrien erabilpena. Orduan, bueno, kontzeptua guretzako da uste baino zabalagoa, baina bueno, modu oso azkar batean izango litzateke hori material naturel erabilpenarena. Eta azkenean beti esaten dugu dela pizkatxo bat, ba, duela 100 urte arte edo egin izan dena hartzea eta gaur egungo egorara ba pizkatxo bat moldatzea, ez? Azken finean gaur egungo beharrak eta gaur egungo etxebizitzak ba ez dute zerikusirik duela 200 urtekoekin, baina bueno, bai izan behar dugula kontutan, ba, ordurarte egin diren erekin guztiak izan direla material naturalez eginak, eta horren horret dagoela jakituria handi bat, zinekin kontutan hartu behar dugu eta erabili behar dugu oraingo mesedetara jartzeko.
Hori da, eta gainera politak izan daitezke ere bai, ez? Material horiek erran nahi dut zaunitzetan pentsatzen dugu, ba hori da, ez? Konsumo energetikoan eta horrelako kontzeptuetan, baina estetikoki ere eta diseinuari dagokionez, plus bat ere izan daiteke, ez? Horrelako materialak erabiltzea.
Bai, bai, guk saiatzen gara, ez? Hainbat estereotipo edo ideia ideikin apurtzea, ze askotan ere bioeraikuntza hitz egiten dugunean jende askori datorkio, bai, etxe bat hor mendi erdian, oso forma organikoekin eta bueno, estetika oso zehatz batekin eta gaur egun egia esan da material naturalak erabili daitezke edozein material bezala, edozein estetika emateko, esan nahi dut, ba, hola jende egiten duela dituela etxe oso modernoak eta oso gaur egun modan dago norla pizkatzat estetika minimalista eta dena txuria eta bar material naturalekin ere. Orduan ez dagoela oso lotuta erabiltzen duzun materiala eta lortzen duzun estetika, baizik eta egin dezakezula gaur egun iaia edo zer gauza edo zein materialarekin eta gu saiatu gara pizkatzo bat, pues bueno, eredu bat jartzen mai gainean, baina azkenean gero bakoitzak erabaki dezan zein den bere estetika, zein den bere naia, eta horren arabera erabiltzea materialak modu batez edo beste.
Hori da, horrere aurre iritziak, pixka eta apurtu berri da, utzi berri
da. Hori da, hori da.
Agroturismoaren ara ipatu dugu, agotzenearen irugarren adarra izanen zera formakuntzarekin, eta aholkularitza zerbitzu horrekin batera, eta alde horretatik, zer da eskaintzen duzuena? Aipatu dugu eraikin nagusia alokatu daitekeela taldeentzako ekimenak eta dinamikak egiteko, eta horretaz aparte ere bai, etxola ekologikoak baituzu, ez? Uste dut okerrez banago hiru dituzuela, ez da?
Bai, bai, hori da. Bai, eraikina printzipioz dago pentsatuagoa edo pentsat hori dela izan zen gehien bat, ekintzetara lotzea, esan nahi dut etortzen den jendean normalean dator aktibitatea egitera, bai? Edo etortzen dira instituto batetatik, edo etortzen dira yoga retiro bat egitera, edo etortzen dira dena delakoa, baina beti lotuta pizkatxo bat orokorrean edo behintzat gure ideia hori izan zen ekintza batetara, bai? Eta gero txolak ba guretzako hor dagoen ekintza igual ez da inespizitua, baizik eta edo nork etor daitekeela ba gau bat pasatzera edo bakarrik edo lagunekin edo bikoterekin edo dena delakoa, eta egote horrek suposatzen du esperientzia bat guretzan, guretzako hor dagoela ekintza, ez, pizkatxo bat, jendeak ikus dezala zer den gau bat pasatzea, pues, lastoz eginako etxola batean, edo orokorren material naturalekin, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez, alde batetik, pues, lekua delako oso isila, ez dago argirik gauean, eta ez, horren maten duelako xarma bat, eta gero aparte, pues, norberak sentitu dezan material naturalez inguratua gaudenean, zer sentsazio bizitzen ditugu. Askotan ez gaude ohitutak horlako lekuetan egotera eta ez gara kontziente zer suposatzen duen egon arte. Eta orduan guretzako, pues bueno, esperientzia hori albidetzea da pizkatxo bat etxoletan implizitua dagoen ekintza edo.
Hori da, nik momentuz soilik argazkitan ikusi ditut txola hoiek, baina izugarrizko itxura ederra daukate, inguratzen dituen paisaia ere zoragarria da, eta edozein urtarotan, ez? Neguan ere bai, ez? Daiteke orain ez dakit nola dagoen paisaia alde horretatik.
Bai, bueno, ez da leku ez da ere oso exotikoa esan dut, pues bueno, elurra egiten badu, pues egingo du, baina ez da Altos Pirineos, ez da Madagaskar, baina bueno, bai dagola oso naturalizatua, basoerdian gaude, Nafarroan gaude, eta bueno, pues batez ere hirietatik datozen jendarentzat edo oso menditsuak ez diren lekuetatik etortzen den jendeak, ba bai normalean jartzen duela paisaiarena hor balorean, ez? Gu ja pizkatu atoituta gaude, azkenean da gure izan da gure ingurua, izan da gure bizilekua, eta bueno, pues hasta da gure zubiri, ez? Ezakin duela esan, baina bai, egia da balorea, eta guk, pues bueno, genituen aukeren artean, ba aukeratu egonen zonalde hau, guretzako proposamena zena batez ere, pues hori guztiaren norabidean gatik etorrela aukeratuta, baina, bueno, bai, badu bere balorea ere.
Deskonektatzeko tokia proposa beraz?
Bai, pues bete gabiltza leloekin bueltaka, esaten dugu, zer da, deskonektatzeko leku bat edo zurekin konektatzeko leku bat, ez? Eta beti leloak aukeratu behar ditugunean, beti ditugu zalantza horiek, baina, bueno, azkenan gauza berdinaz ari gara, ez? Bai, pues pizkatu gure egunerokotasune frenetiko horretan, pues break bat egiteko opari moduko bat bezala, ez, egitarena, eta bestetik ere, pues hor sortzen den, pues zurekiko konexioa edo benetan garrantzitsua zuretako den horrekin konektatu edo, bueno, bai.
Hori da, behintzat, mugikorra alde batera utzi, ez? Edo pantailetatik alden du hor zaudenean, ez? Gozatzeko inguruaz eta tokiaz.
Ba, jende asko etortzen da, eta lehen da betiko gauza wifi zarearen pasaita zein den galdetzen du, eta, bueno, pues, azaldu barri egu, guk ez dugula wifiri, guretzako lekua, pues, delako beste gauza bat, eta, bueno, pues, badago zeinek hori bilatzen ari duen, eta zeinek hemen dagolarik lan egin nahi du eta konektatu behar da biera batetara. Orduan, bueno, interesegun kalbidetzen dugu pizkatu bat eztena tokia, baina gero bakoitzak ba bizitzen du bere erara.
Orain urte bukaera hau ospatzeko edo badago jendea txoletan edo nola daukazu afera?
Ba, neguan ez dira hainbeste etortzen, egia da guk ireki genuen martxoan, gure txolak. Orduan, pues ez dugu oraindik denbora asko izan promozioak egiteko estrategia eta marketing eta guzti hori, momentuz ez dugu martxan jarri, bai, biligarelako beste amika gauzetan, azkenean beti gaude ba hori, formakuntzak alde batetik, gogorak bestetik, eta, bueno, beti atzeratuak gure helburetan, baina, bueno. Eta orduan neguan ez da inbeste etorri, bai, udan hurbiltzen dela jende desente, eta martxona ireki genuenetik, ba, izan genuen harrera oso ona, eta guretzako izan zen oso adierazgarria, ba, ikusi nola ireketa berehala hasitzela jende etortzen, megia da orain neguan dagoelaneko gelditu, oza, etorri da norbait, eta badaude reservatu, baina horrela oso anekdotikoak.
Vale, vale, va. Ba, hoxe utziko dugu gomendio eginen digu promozioa hemendik abotzeneari. Hori da. Ba, Ander Magallon mila esker gurekin egoteagatik, ongi ukatu urtea eta hobeki hasi urrengoa ere. Besarka bat.
Berdin, bai. Bai.
Eta gu bagoaz urte berri on denei.
Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio